Ekspertlarga ko'ra, Tojikistondagi mahalliy ommaviy axborot vositalari Ukrainadagi jarayonlarni ko'proq chetning ta'siri ostida yoritadi. Jurnalist Jo'ra Yusufi aytadiki, Tojikiston matbuotining bu borada mustaqil tahlili yo'q hisobida. Hukumat esa kuzatuvchilikdan boshqasiga yaramaydi. Tojikiston biznes siyosat va huquq universiteti oxirgi kurs talabasi Shahlo Umrzoqovaning bu boradagi kuzatishlari quyidagicha.
Odamlarni durust gazeta o'qimaydi. Informatsiya ko'proq televizor, internet yoki bozordagi gaplardan olinadi. Ukraina voqealari o'zingizdan prekrasno bilasiz. Bir taraflama Rossiya qanday xolasa o'shanday yoziladi. Ko'rayotganimizam shu. Masalan, Sadoy Mardom, Xalq ovozi, Narodnaya gazetaga o'xshagan davlat gazetalari o'zingizga ma'lum hukumat istaganini beradi. Bor misol uchun mustaqil gazetalar, Dunyo, Aziya plus, Tojikiston, SSR, Farajga o'xshaganlar. Ularda sal bo'lmaydi, normal informatsiya beradi. Lekin bular tojikcha. Lekin shularda ham o'rislar mentaliteti seziladi-da. O'zbeklarda shu ham yo'q. Vaholanki Tojikistonda 2 millionga yaqin o'zbeklar yashaydi. Bu degani respublika aholisi miqdoriga olingan bo'lsa, Ukrainadagi o'rislardan bir necha marta ko'p bo'ladi. Chetdan ta'sir bo'layotgan bo'lsa ham, o'sha o'rislar Ukrainada ancha faoliyat qilishyapti. Bizda buni ko'rmaysiz, lekin xalq juda katta kuch.
Endi ular Tojikistonda o'sha Ukrainadagidek holat bo'lib qolishi mumkinmi?
Shu savolni ko'p berishadi. Shunday savolni berishi o'zi shu sharoitning borligini ko'rsatadi. Masala shundaki, sharoit bor, lekin aynan nima desamkin, o'sha holat yetilmagan. Sharoitni borligi shundaki, bizda ham korrupsiya juda ham rivojlanib ketdi. Hamma joyda ishni pul qalqilyapti. Oddiygina maktab o'quvchisidan tortib suv sistemasigacha pul o'rganib qolgan. Bu juda ham xavfli holat. Odamlar ishsiz, pulni chetdan emas, mardikorchilik qilib chet eldan topadi. Hamma yoq bardak bo'lib ketdi. Bitta bahona yetib yo, hamma ko'chaga qarab chiqadi.
Nima bahona bo'lishi mumkin masalan?
Ayni men hozir sizga ayni shu yoki mana shu narsa bahona bo'ladi deb ayta olmayman, lekin bir narsa aniq. Yoshlar hammamiz ham to'l boryapmiz, biz ortiq bunaqa yashab bo'lmaydi. Yoshlar katta o'zgarishlarni xohlaydi. Kattalar ham bezor bo'lgan mardikorlikdan. Masalan, chegarada bo'lgan biror hodisa yoki xalq orasidagi vahimali mishmishlar ham bahona bo'lishi mumkin. Bahona topiladi gap kritik momentda, shu momentda yetirishida.
Deydi bo'lajak siyosatshunos Umrzoqova. Tojik huquqshunosi Xalq advokati Munavvara Hamroyevaning fikricha, garchi Ukraina mamlakatdan minglab chaqirim uzoq bo'lsa-da, ba'zi jihatlari o'lkaga nisbat berilishi mumkin, chunki o'rtada o'xshashliklar bor.
Televizionni tojikro mebenitki, faqat taronai raqsbozi. Axbori ki dar borai Ukraina mebenim, tafovut az Rusiya nadorad. Mo ki dar unjo muxbir nadorim, chiro peshkash karda metavonan.
Tojik televiziyasini ko'rsangiz, faqat musiqayu raqsbozlik. Ukraina haqidagi xabarlar Rossiya beradiganidan farq qilmaydi. Biznikilarki, u yerda o'z muxbirlariga ega emas ekan, qanday qilib ham alternativ xabar bera olardi. To'g'ri, Ukraina Yevropa hisoblanadi, bizdan juda olisda. Lekin, agar tubdan tahlil qilinsa, ko'p narsalarda o'xshashlik bor. Katta imkoniyatlar bo'la turib, ishlab chiqarishning kamayishi, zo'rayib ketgan korrupsiya, hukumatning xalqdan uzoqlashuvi ularning bari bizda ham ko'rinadi. Til masalasida ham shunday deyish mumkin. Masalan, mening o'zimning ona tarafim o'zbeklardan. O'zbek qarindoshlarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi. Siyosat esa boshqacha. Buni gapirishga ham cho'chiydi odam. Lekin qanday qilib urug'ingizdan uzoqlashasiz? Bu yerda ancha xatarli o'zgarishlar bor. Buni nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi. Chetlanish bu jarga qarab borishni o'zi, dedi tojik advokati. Oliygoh bitiruvchisi Shahlo ham shunga o'xshash fikr bildiradi.
Bizda bir yomon narsa bor, ayniqsa bilimdonlar orasida. O'zincha ziyoli, olim, xafa bo'lmanglar, jurnalist hisoblagan ba'zilar bor. Markaziy Osiyoda birlik o'rniga, birlash o'rniga allaqayoqdagi haqiqiy mustaqillik, milliy ko'tarilish, oriylik haqida ko'p gap qilishadi. Bekorchi qonun qoidalar o'ylab topishadi. Faqat Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston Qozog'iston birlashmasa, birortamiz ham takifsiyak zo'r bo'la olmaymiz, rivojlanmaymiz. Qozog'istonni qo'shilishi qiyin. O'zbekiston, Tojikiston hozir kelisha olmayapti. Buni tushunaman, lekin o'zaro birlashmasa baribir bo'lmaydi. Rossiyaga qaram bo'lib qolaveramiz. Bizning mardikorligimiz o'zimizdan ko'ra Rossiyaga ko'proq foyda beradi. Buni kattalarimiz tushunishi kerak. Hozir rahbarlar kelisha olmayapti, lekin vaqti kelib biz albatta kelishamiz. Shuning, shunday qilmasak bo'lmaydi. Ukrainadagi bo'lishni istamasak birlashishimiz kerak,
deydi talaba Umrzoqova. Bemorlik sabab Kiyevdan Tojikistonga qaytgan bir talaba ilmining aytishicha, Bu yerdagi xabarlar oqimi uni hayratga solgan. Bilardim, Tojikistonda odamlar qanaqa, lekin Ukraina haqida bu darajada ta'sirotda ekanliklaridan hayratdaman. Axir jilla qursa internet bor, o'rgansalar bo'lardi. Imkoniyatlari shunaqa ekanligini tushunaman. Mana shunisi yomon, deydi bo'lajak tojik muhandisi. Uning aytishicha, Tojikiston ommaviy axborot vositalari bu masalada dadilroq bo'lishlari zarur. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.